Gepliyer Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizde başlaýarys. Möňler Çowganystanda 11-nji noýabrda Kabulda ýöreş geçirip etnik hazaralaryň öldürilmegine protest bildirdiler. Köpüsi etnik hazaralardan ibaret protestçiler Taliban tarapyndan öldürilenligi aýdylýan 7 pidanyň tawydyny götürüp çykdylar we hökümetden ýurtda howpsuzlygy üpjün etmegi talap etdiler. Owanystandaky ýagdaýlar barada kärdişim Ýowşan Anurwanyň maglumatlaryny dinläýin.
Owan polisiýasy 11-nji noýabrda prezident köçkünin golaýyndaky binanyň diýwarlaryny dyrmasmakçy bolan protestçiler ýerine serpikdirmek üçin asmany duýduruş oklaryny atmaly boldy. Protestçiler aslançy jeňçileriň Hazara etnik halygynyň ýedagdasynyň kellesini kesmek sebäpli gahar gazaba minýärler. Bu waka müňlür çowganyň Kawulun köçelerini ýörüşe çykyp etnik Hazara halygynyň 7 sany adamyň aýdylmagyna görä Taliban jeňçiler tarapyndan kelleleriniň kesilmegine protest bildirýän wagtynda boldy. Protestçiler pida bolanlaryň tawutlaryny egnilerine götürip barışlaryny ýurtda howpsuzlygy üpjün edip biljek täze hökümet üçin çağırış etdiler.
Maviske bayat katılar da girma bilen. Ma hodima onlar kasas mı kalın?
Protestçiler Talibanı ve İslam devlet toporunu nazarlap ölüm şygarlaryna gygyrdylar. Emma şol wagtda prezident Ashraf Ghani bilen baş dolan nurjy Abdulla Abdullanyň işden çekilmegine hem çağırış etdiler. Jeňçi toporlar bir iki siýasatçynyň häkimet bölünşigi esasında gurulan merkezi hökümete garşy durýarlar. Şül, sonku döwürlerde Owganistanyň köpüsi sayı bolan Hazara aýlygyna garşy gurulan zorluk tutumlyk hereketler, alyp gaçmalar we adam öldürmeler mögzäp baldy. 7-nji noýabrda Zabul welaýatynda 4 erkek adam, 2 aýal we 1 çağa kelleler kesilen ýagdaýyna tapyldy. Bu ýerde sonku günler Taliban fraksiýalarynyň arasynda gadagalanly söwüşler barýar. Bir yedi adam kimin öldürenini anık değil. Olar yedi ay çemesin gongsuluktaki gazını velayetinden alınıp kaçılıptı. Yerli resmiler Taliban'ın İslam devleti cengçilerinin kanhorluk bilen ilteşikli 8 azasını asanlıklarına aittiler. Emma Uvansa'nın Anto agentliği bu aydiliyanı ret etti. Prezident Ghani bu kanhorluğu bir güne adamların rehimsiz öldürülme hükmünü berk yazgarıp çıkış etti ve bu işin derinleyecektiğini vaade verdi. Birleşen Milletler Romasının Owganistan boyunca yürüytü vekili Nikolas Haysom beyanat çap edip bu mansız kanhorlukların urus cinayetine baravardığını ve bu iş edenlerin cevapkarsılığı çekilmeliğini aitti. Zaburlu, cengçilerin bir neçe itirafı elle saklayan yerine Taliban'ın iki fraksiyasının arasında sögöş gidiyenini kaydılıyor. Ol yerdäki jeňçilerin käbiri İslam döwlet toporuna kasam kabul etdi. Kabul iýul aýyny Talibany esaslandyrjy Molla Muhammed Omarın 2 ýyl ozal ýogulanlygyny ygylan edenden soň käbir gapma garşylykly habarlaryň arasynda Owgan Talibanyň başlyklygyna Molla Ahtar Mansur bellenildi. Şu ayın başlarında olsa bir bölünen Taliban fraksiyası öz liderini belliyanlığını onun Moğollu Muhammed Resulluğunu ıglan etti. İki fraksiyanın son kısaklaşıgını bölüncü topar geçen hepte özünün Taliban vesileşlerine karşı canının geçenlerin kat seciş hücumunu kurunap Moğollu Mansur'a ıgrarlı onun uğrak sügüşçüğünü öldürenliğini ve yaralanlığına etti.
Kardeşim Ýowşan Anurwanyň maglumatlarını dinlediniz.
Azatlyk radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem güni eferde diňläp bilersiňiz. Radiomuzy tunein.com saýtyna girip gözlük bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän YKTK radiony Azatlyk radiosyny diňlemäge çagyrýarys.
Gepliyer Azatlyk radiosy sizi habarlar gündeligimizde dinleýärsiňiz. Ýewropa Birleşiginiň parlamentiniň täze Ýewropa Birleşigi Merkezi Aziýa strategiýasynyň durmuşa geçirilmegi we oňa baha berilmegi boýunça hasabatçysy Ýewropa Birleşiginiň daşary gatnaşyklar komitetiniň agzasy Tamaş Miserich Ýewropa Birleşiginiň häzirki Merkezi Aziýa strategiýasynyň netijesizdigini aýdýar we oňa gaýtadan seredilmegine çagyrýar. Ol Ýewropa Birleşiginiň Türkmenistan babatda gararsyz jurnalistleriň ýanylmagynyň dowam etmegi bilen baglylykda has berk pozisiýa eýlenmelidigini aýdýar. Tomaş Miserich bilen geçirilen giňişleýin söhbetdeşligi diňläýin. Сидің дашыр ғатнашықлар комитетінде Европа білелешігінің Меркеді Азия стратегиясы барады айдан сөйлеріңізден цитата кетірмекті әріз. Сіз, біз сиынды Европа білелешігінің региондағы ешчәңліклерінің тапа аутландырылан өшертлі чемелешмә есасланмалдығыны құтлы әріз дейерсіңіз. Көрінішінден сіз бұ ерді Европа білелешігінің Меркеді Азия бағытындағы чемелешмесіні назарда тұтярсыңыз. Сіз бұ сөйлер айтмақ білен анық нәмі деймекті олдыңыз.
Basic idea here being that differentiation is needed because
Birde esasy pikir tapawutlanırmanyň zerurlygy arasynda. Sebäbi ählurlar boýunça dol regional hyzmatdaşlygyň bolmagyny her neňsi islanyna bolsak, men bu ýerde merkezi Aziýanyň nazarda tutýaryn. Bu ýakyn geljekde boljak, amala şykurdady meňdemeýär. Alınıp barlan siyasatın obyekt bolunluğuna karamazdan bu sonku 7 yılda hem amalaşmadı. Ondan biz bu faktı bolşiyal kavul etmeli. Bir urtların köpüsü bizim formatlarımızdaki ehli ölçüler boyunca birelikte işleşmeye okuyup bilal. Bu dine bir mesele. Eğer biz su dolanırsa siyasatını alsak, 2-3 yurt umum platformada işleşmeye ya da aydali, hatta bu siyasatları utkoşturmaya okuyuplu olup bilir. Bu sebepteki regional hizmettaşlık siyasatını doğru göre minnet durmuşor nosturmağa finansmak bilen para var diysek de olur. Min çeyelik ve tapağıtlandırmak diyenimde esasan şuna etmakçı olupdum.
Merely meant by flexibility and differentiation.
Şeýle-de siz öz çykyşyňyzda regionda adam hukuklary we siýasy ösüş meselelerindäki ýygnaýdyşlyk barada gürrüň etdiňiz. Bu meseledäki pikiriňizi giňräk düşündürüp bilersiňizmi?
There is a relatively long section in the report in the human rights situation in Central Asia.
Hatawatda Merkezi Aziýada adam hukuklarynyň ýagdaýy babatda degişlilikde uzun bir bölüm bar. Bir yagdayı varada in qoqaydlanına, bir yurtların hiç yerine adam hukukları meselesinde düyüplü qoqlaşma ya da ilerleme bolmot deyse olur. Kırgızistan'ın bir avkadadan çıkma var, yani ol beyleklere kararına ganimat. Emma bir yurttaki yagdayı hem ırgı. Men kadar ayratim yerine ağlamak istemeyerin, emma merkezadi yurtlarının köpüsünde adam hukuklarının bozulmağı, azatlıkların ilgiderli çayaklandırılmağı kemelmedi ve kevri yagdaylarda beterleşti.
Did not cease and some have exacerbated.
Sizin teklif edýän tapawutlandyrylan we şertli esasda çemeleşmeňiz ýankagdan meseleleriňiziň çözgüdünü tezleşdirmäge, adam hukuklarynyň hormatlanmagyna ýa-da siýasy ösüşiň kämilleşdirilmegine nähili kömek edip biler. Siz bu çemeleşmäniň sebitde döretçek özgörüşlügini nähili gözüňine getirýärsiňiz?
Now that certainly would depend on a country by country evaluation of the human rights situation. I'm not
Bir elbette her yurda adam hukukları yağday boyunca ayrı tinlikte baka verilişine bağlı olur. Yani men tutuş region doly bir görünüşde diýmek islemeýärin. Aýdaly bu meselede Türkmenistan Gazagystanyň düýüpli tapawutlanýar. Emma meniň bu ýerde gadanylmagyny umyt edýän zadym haýsym bolsa bir ýurtda adam hukuklary ýaly möhüm meselede hiç ýyly ösüş bolmasa ýa-da gaýtgynlyk bolsa munyň beýleki siýasy meselelerde hem netijeleriniň bolmagyndan ibaret. Sebäbi başgaça bolanda regionnaky adam hukuklary siýasatynyň maksady ananyrjy bolmaýar. Beýle ýagdaýda hemme kişi biziň öňünde goýan zatlarymyza gol çeker, emma iş ýüzünde hiç bir zat kim amal edilmez. Sebäbi ol ýerde ýerine ýetirilmedik iş üçin görülýän hiç bir çäre ýa-da munyň bir bildirýän netijesi ýok.
We say and nothing is going to be implemented because there's no consequence to it.
Siz Türkmenistan we arada gurrun edýärsiňiz. Europa bileleşigi dürli jemgyýetçilik guramalary tarapyndan Merkezi Aziýa aýdaly Türkmenistany gezek gelende öz gymmatlyklarynyň köpüsiniň bozulmagy bilen iýilteşikli bolmakda bireýämden wäri tanqyd edilip gelinýär. Biz Azat Europa Azatlyk radiosy hökmünde siziň bir näçe gezek agdan ýurdunyz bolan Türkmenistanda türkmen dilinde ýeketä kararsyz habar çeşmesi bolup durýarys. Soňky 5 aýda biziň ýurd içindäki bir habarçymyz türmä basyldy. Olaryň 4-üsi biz bilen hyzmatdaşlygy besetmäge mejbur edildi. Bu ýurdun içinden gelýän habarlary semetmek üçin edilýär. Mundanam başga häkimetler ýurd içine kararsyz habarlaryň gelmeginiň öňüni almak üçin adamlaryň hususy hemra antennalaryny hem aýryp taşlaýarlar. Emma bularyň ählisine garamazdan men Ýewropa bileleşiginiň bu meseleleri boýunça hiç bir jemgyýetçilik jogabyny eşitmedim. Meniň ynanjyma görä siziň agda bolup durýan daşary gatnaşyklar komitetiňiz bu ýagdaýa reaksiýa bildirmeli anyk gurama bolup durýar. Siz öz komitetiňiziň bu meseledäki işinden näme derejede kanagatlanýarsyňyz?
Well, I'm certainly less satisfied than I hoped than the way I hoped it would work.
Men elbetde daşary gatnaşyklar komitetiniň işinden umyt etmek garanyna az kanagatlanýarmyn. biz sol gurrun edilen hukuk bolmalarının hiç yerinin dasar katnaşıklar komitetine ağdalmalılığını hiç bir zahipten yumurlap bolmazoğunu yağıtta saklamalı. Men bunu bir bakan edinle yarın, emma biz Evropa birleşi için has mühüm ve iller tutulayan mehellerin bağırdığını hem görmelliğe salmalıyal. Şu sebepten merkezaya ne derecede vacipli unuktaynalardan ikinci yağdı, onun hem asakı derecelere itekleniyor. Bu hili yağdaydı, tasarruf atnaşıklar komitetinde adam hukuklar meselesini kovalık olmak has kıyın oluyor. Emma muna varamazdan bana kevr umut veren zatlar var. Türkmenistan'ın Evropa Birleşiği'nin arasındaki şartnamanın hakikatta durmuşa geçirilmeyi her kuvvetle gepleşilen mesele. Ol avtomatik değil. Bu bana belli bir derecede umut veriyor. Sebebi ol yerde benim Türkmenistan'ın hem ulanabilecek kevr neticeli tutarlıklarımızın olmağı mümkün.
There could be some effective leverage that we could use in Turkmenistan as well.
Aydalı Avrupa Birleşiginin Dışişleri Atnaşıklar Komitetinin başlığı eger sizin üyedingiz bolsaňyz, şu hili ýagdaýlar boýunça nähili anyk pozisiýa eýelerdiňiz?
Well, in this case what the Foreign Affairs Committee can do is to suggest.
Bu hili ýagdaýda Dışişleri Atnaşıklar Komitetiniň edip biljek zady barada aýtmaly bolsa geňeş we komissiýa tarapyndan görülmeli käbir çäreleri. Ýa-da şol bir wagtyň özünde parlamentiň plenar sessiýasynda adam hukuklary babatdaky adatdan nasary ýagdaýy ünsi çekmegi teklip edip bolardy. Eger bizde adatdan nasary ýagdaýy rezolýusiýasy üçin ulanar ýaly ýeterlik maglumat bolsa, men bu işi ederim. Hakikatta muňa Dışişleri Atnaşyklar Komiteti bolup olara garaşman parlament topar hökmünde hem başlamak mümkün. Yani men Avrupa Birleşiginiň hyzmatdaşlyk şertnamasynyň durmuşa geçirilmegi wagtyndaky ähli gepleşikleri togutmagy, doňdurmagy teklip ederdim.
To hold the freeze actually all the negotiations on the implementation of the PCA.
Avrupa Birleşiginiň Dışişleri Atnaşyklar Komitetiniň agzaty Tamaş Miserich bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz.
Hormatly dinleyijiler, Adatly radiosi elektron posta arkaly iberilýän heptelik nesirlerini çap edip başlaýar. Heptelik nesirlerimiziň özüňizi iberilmegini isleseňiz, bize öz elektron postaňyzyň adresini ýollaň. Öz adreslerinizi metduot, email belgisi gmail.com adresimize, şeýlede Moskwadaky telefon nomerimize SMS arkaly iberip bilersiňiz. Telefon nomerimiz 7-926 236-04-55. Telefon nomerimizi kaytalayarın. 7-926-236-04-55. Adatlı radyosunun elektron posta arkaly iberýän heptelik nesirlerine yazılmağı giciktirme.
Gepliyer Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Soňky hepdelerde Türkmenistandan gowşýan maglumatlarda ýurtda ýygyderli geçirilýän köpçülükleýän çäreleri mekdep okuwçylarynyň indi gatnaşdyrylmaýanlygy habar berilipdi. Emma 10-njy noýabrda Aşgabatda täze gurulan binalaryň açylyş zabaratyna bir näçe müň çağı gatnaşdy. Kärdeşim Sähra, bu ýagdaýyň jekmejeklerini sorap Aşgabatdaky habarçymyz Sultan Açylow bilen söhbetdeşip boldy.
Sultanlayda yakinna aşavatta geçirilen köpçülükleyin çareleri kevr mekteplerin okuçlarını ekitmen yatırlanı varıdı gurun peyda olupdı. 10. noyabrda Türkmen televizyonasında gurkadilen şekillerde olsa çağların yeni köpçülükleyin çareleri katnaştırlayandığını görse olyar. Bu henidem çağların köpçülükleyin çareleri katnaştırılmağı devam ediyer demek olyamı.
Hava elbette şey televizyonya tamas edeninde yankı çağların tanstoparlarının çıkışları görkezildi. Ondan başka tereğe katmasyan yaşulların tağların elinden tutup çotamak etken fırsatları görkezildi. Yankı yol kuralarında tağların toparlanışıp şol tereğe katmasyan da televizyonda da açık görkezildi. Şunu tereğinin de tağların şu Orhan Köçün uğrundaki binaların açılış tağlarına katmasyan da açık görünüyor. Şol tağlar katmasyonunda deyip doğru ayıta boğuluyor.
Sultanlaýda inne ýakynda şu çağların köpçülükleýin çäreleri gatnaşdyrylmagynyň ýatyrlany barada gurunlar peýda bolany muňa biziň okuwçylarymyz hem gyzyklanma bildiripdi. Şol döwri gödüňe getireniňizde şeýle gurunlaryň döremegine sebäp bolup biljek zat gödüňize iýilipdimi? Bu gurunlaryň döremegine näme sebäp bolupdy?
Elbetde şu döwürde näme sebäp bolandygyny endi men açyk aýdyp biljekken sebäbi bir wagtyň şolar gatnaşdyrylyp, bir wagtyň şolar bir adam ulak katnaştırlaya Yine şu karasınlık bayramçılığı münasebetli marşalovkalara tayarlık çareler alınıp barlandı. Marşalovkalar getirilendi. Yani mektep okulçularının katması yandalardaki haberleri, yani video şekilleri internette görmek oldu. Şunlar internette görünümden sonra şöyle haberler kıyda oldu. Yani mektep okulçuların da karasınlık bayramına getirilecek çarelerde şu tarada mektep okulçularının katmasının acaktalarında aydıldı, şu haberler yayradı. Şundan sonra münha karasını kayrımdan sonra kündü bir ulu çare diyen yalı kâdır ki şu asırız davarlarına oldu, yine de şu çağınır katmıştırıldı. Bunun kereği elbette anık burası aydı bulmaya yönelik doların katmıştırılma devam ediyor.
Sultanaydı bir çağının çare katmıştırılmanın tesirini onun durmuşunun nirelerinde nehil yağdaydı görse oluyor.
Çağınların kütbünün şuna şuna tektirem aydırlıyor. Ana şuna bir katması var, ıslıda soğukta kıyımcılık görmedik çağaların şuna katması geliyende var da en ataların arasında da kurrun bol ya. Yöne şuna katmasın çağalar katı kıyımcılık tekkeler iyi erkeğinden yağsı bir gün örten öyle netsel şuna ayak üstünde durmalı bol yalar, ıslıda soğukta ağaç tuğuşu olmalı bol yalar, katı kıyımcılık tekkeler onun son şunlarda dürlü soğuklama keserleri, dürlü nefaklıklar kıyda bol ya deyip şöyle kurumlar var. Şimdi ben ölümün hasarlık oylarına baranım da şu çağalarını lokmana görkezme için alt bariyen en atalara köt duşyan. Yine şu böyle soğukladı ya olmasa başka bir öykün soğukladı. Şunlarına terlere gidip hâlesinde soğukta ıstıda şunlara terlere katmasına çağın kesel oldu diyen, yaralısınlık tatlı diyen en atalara men kendi duşyan. Şunların durmuşuna şu katı elbette tesir getiriyor çağalan çağalana. Onu elbette olar katması duran vaktiler değil mi ya? Şu katmasın bu niye olmasa ol bir iki yere katmasın da kendi yürümeyen olmalı. Yönet uzağından sağlarda esasının soğuklama keserliği hasım şimdi kıyız sağlarda soğuklama keserliğinin katı kendi olayan da var da inatılardan mağlumatlar alıp oluyor.
Kardeşim Sehra'nın havarçıyımı Sultan Açıyılıva bilen geçiren söhbetteşliğini dinlediniz. Aşgabatta tezi kurulan yaşayış çayların en temesi ulanılışa verildi. Şol bir vaxta da odalıkı kurulan çayların onlarçası boşluğuna galiyar. Yerli yaşayıcılar bunun sebebini çayların narıxının ilat köpçülüğüne el yeterli değerliğinde kredite satın alma için şartların hem onaysızlığında görüyorlar. Kardeşim Sehra'nın Türkmenistanlı yazıcı Aman Murat Bugayev bilen geçiren söhbetteşliğini dinledi.
Aman rada aşavatta onlar çok köp katlı yaşayış cayının kuruluşu tamamlanıp açılışda varası orlu. Edil şol yerde ünlünün bir neçe tədə cayların boşap duranduğunu haber verdiniz. Mun sebebi ne mi?
Mun bir giden sebebi var. Ehat sebebi şu cayların nırh bahası cüdağınmaz. Olur Türkmenistanlıların əhlisinin güç yeter bahasından nəl. İkinci dönem şu boş durun yiyen kvartiralarımızın kutsi aslında satın alınan yiyen ipoteka esasının bahasının belli bölümün tölünün yönü şu cahiler satın alırlar. Buçuk gelmeye hoğuluk mayalar sebebi olur. Özlerini çünem derle eğitim özlerinin sağalarının geleceği için satın alınan cahiler. Yeni devir sebebi Türkmenistan'la dürlü puğdoklarda işleyen adamlara şu cahiler dürlü yenillikler bilen hatırlayan. Mesela 50% yenillikli haru işgarları 70% yenillikli mırklar bilen hatırlayan. Yönü sonu hıvız bilir yerlen ehli hem şu cahiyi satın alıp bilen oklar ara tanışlık, bilişlik düşüye ara para peşkeş düşüye. Şu neticesinde züda meyateşler hatta 30 yıllık ipotekada şu cahiyle nırhını üzmeye gücü yetecekleren satın alıp bilmeyen halatı o liyadırın vahanalar bilen oların novatı iyice füçürlüğe. Yoğun olması o liyada beylek edarada 5 yıl işlen işgarın ipotek esasında şu cahiyler satın almağı hukuk var. Tekrar.
Aman rada nöotlar iyice süyüşürlüğe dediniz. Neyme sebepten hem de bu arada size kim gurun verdi? Yani işyerlerin özleri şeyle deyip gurun veriyorlar mı?
Hava sol dürlük herde işleyen laytada yaş spesyalistler şeyle deyip gurun veriyorlar. Sol nöotlarının iyice süyüşürlüğe yağ olmasa şu 5 yılda olmakta satın alacak bol olurlarını Şoňa da mümkinçiligiň köpnüş dürüdülmeýärligini aýdýarlar. Ya da olmasa ýaş çatynjylary ipoteka satynyna ýaşaýyş şahy bilen üpçün ötmek hakynda da ýürüýüşi döwlet programmasy bar. Bu ýerde ýaşlara berilýän ýeňillik çözäýin başda çölenmeli 10% bahasyny tölemekden boşadylýar olar 30 ýylyň dowamyna ipoteka satynyna zaýyn myrhyn bahasyny üzülüşmeli. Şoňa da ýaş satynjylara da ähli-wagtda mümkinçilik döredilip durulanok tähra.
Sizin sözlerinizden çen tutulsa, şu caylar satın alma için ulu pulun gürün ediliye. Yani Türkmenistan'da ortaça aylık hakkının 500-600 Amerikan dolar çemesi diyenmedi, şunu göz önüne tutanmadı. Bu cayların tölüm meselesi nehil oluyor?
Tölüm meselesi umman şu 30 yıllık ipoteka şu adımlarda cayların tölüm tölüme belli bir mümkünçülüktür diye onu inkar etmek bulunu okuyordum. Sonku 4-5 yılda şu ipotekanın götürümü yani türü protendim züda ağırdır. Ol 1% çelli getirildi. Ondan sonra ol 30 yılım kayıfka mekulet der. Ol bunu üzülüşme mümkünçülük vardı. Yönü umuman cahilerin rıhını üzülüşme kılaydı da etraf merkezlerine on koroy koltumun nek o olurdu. İpotekan etmenip anlayan cahilerin rıhını üzülüşme ehladımı bu üç yeterliler. Onun üçünüm dine hüvet edip şol cahileri almağa hittedip bilyerler olin. Züda ağırlık bolk galiyen.
Aman rada 30 yıllık kreditin 2 yıllığa getirilene var adı hem gurunlar peyda olupdi. Bunun hakikati ne mi?
Men şeyle vardı bilemi okul. 2 yıla getirilene okul kaytım. Şonu yine yenileştirme hakkında gurun ediliye. 2 yıllık bilyen eğer de şol ipotekan yani 30 yıllık krediti öz adına resmileştirmedik adamlar cahiler satın alacak bolsalar onu son bahasını 2 yılın devamını tölemeliliğini bilyen men 30 yıllık kreditin ayrılayarlı 2 yıla getirilayarlı hakkında hiç illi mağlumat yok.
Kardeşim Sehra'nın Türkmenistanlı yazıcı Jamal Murat Bugayev ile geçiren söhbetdeşliğini dinlediniz. Hormatly radio dinleyicileri, Azatlık Radyosu'nun gepleşiklerinde gozgalayan meseleler barada öz pikirlerinizi ma'lum etmeyi isleteniz, azathabar.com web-saytyna, Facebook'ta Azatlık Radyosu hem VKontakte sosial ulgamında Azat Habar sahipasyna tetwir ýadyň. Azathabar.com web-saytymyza Türkmenistandan derweze.net ýa-da garawum.info proxy saytlar arkaly girip bolýar. Öz pikirlerinizi bize telefon arkaly hem ýetirip bilersiňiz. Hormatly radio dinleyijileri, Azatlyk radiosu bilen telefon arkaly habarlaşma isleseňiz, biziň Moskwadaky telefon nomerimize jaň ediň. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeniňizde size avtomatik görnüşde gyýtgy bildiriş eşdirilýär. Ondan soň siz öz meseleňizi ma'lum edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz, hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gyýtgy wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlyk radiosynyň telefon nomeri 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Azatlyk radiosy siziň jaňlaryňyza garaşýar. Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen yarım saatlik habarlar gündelimiziň şuňky sany jemleýär saatlary kesmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde hem dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.